Радиокафе. 93,9 FM.
Уважаеми слушатели, Радио К2 продължава директното излъчване на конференция на Паневропейското движение България, Атлантическия клуб България и Институт Отворено общество. В момента слушате негово превъзходителство Корей Янсон, посланник на Кралство Дания в България.
Да се вземат свободни решения, което е една от най-универсалните човешки стойности. Без демокрация обаче, свободата представлява само една привилегия на властимеющите, агресивно настроените властимеющи. Така че, подкопавайки свободата на останалите диктатори, се осигурява своята власт, осигурявайки собствената си свобода, отказвайки свобода за всички останали. Но въпреки, че човешкият опит е показал, че свободата е общочовешко благо, всички постижения на свободата от историческа гледна точка могат да бъдат осъществени само в трансатлантически контекст, защото в Европа ние с какво започнахме? С така наречената атинска демокрация. Разбира се, това е един израз, който е добре известен, тя начина, по който тази демокрация се изразява, е решението на демоса. Това е отговор на въпроса кой точно изразява и по какъв начин човешките права и свободи. Старата атинска демокрация ни даде първата представа за нашите трансатлантически стойности, с които се гордеем в днешно време. През цялото време на развитието на западната цивилизация може да се открият такива предшественици на нашите споделени ценности. Представа за стойностите, нормите, принципите, които сега за нас са нещо абсолютно нормално и очевидно. Тази фраза съм я взела от Американска декларация за независимост. Той дойде фактически от Англия, когато през 13 век крал Джон бива принуден да подпише това, което сега знаем като Магна Карта, и принуден на собствените си барони, което означава, че той е подписал документ, който открива съвършенно нова страница в човешката история, че уверените в това, което правят хора, могат да осигурят свобода на управление, както за себе си, така и за собствената си нация. Тази Магна Карта ни даде и друга възможността да подмениш един крал с друг и да ограничиш кралските действия. Спомнете си славната революция от 1688 година. Това, което започва в основата си като религиозен комплекс и конфликт по въпроса за наследството на английските крали, всъщност дава като резултат голяма победа на протодемократичния парламентаризъм в подформата на Хартата за правата, която крал Уилям III се вижда принуден да подпише. Това е една петиция, в която монархът гарантира свободни избори, свобода на словото за всички парламентаристи. Но което е още по-важно, главният принцип е върховенството на закона. Върховенството на закона, което има надмощие над волята на короната или волята на когото и да било от управниците. Това е надстойност, която в крайна сметка, благодарение на този акт, беше напълно установена. Парламентът също, разбира се, даде и зелена светлина на борбата срещу правото на короната да налага данъци, което също доведе до сегашното положение на борба за демократично равноправие. И така, от 4 век преди Христа в Атина до английския парламент, който реши, че трябва да наложи своята воля на парламента, ние виждаме една и съща картина. Един елит, който е богат и който внимава и контролира държавния глава, както и не позволява нациите да бъдат управлявани от деспоти. Обаче има и още нещо друго. Този елит запазва собствените си позиции на власт и използва срещу обикновения род. По този начин Това е де-факто плутокрация, която да се използва за целите на този елит, за да се появи съвременна демокрация. На народите се наложи не само да преплуват през Ла-Манша, но и да пропътуват да преплуват Атлантика. През 1776 година британските поданици от другата страна на океана отхвърлиха управлението на краля. По този начин те гласуваха за това сами да изработят законите си. И въпреки, че твърдо не бяха работническа класа, бащите основатели в Америка представляваха съвсем друга класа на образовани обикновени хора, които имаха силни политически убеждения и базирани на ценностите на просвещението и на теорията за родените права, те формулираха красноречиви доказателства в своята декларация за независимост и обясниха защо техните тогавашни управници в Лондон не само, че загубиха легитимното си право да ги управляват, но и се подчиниха на универсалните закони за човешки права, които те проповядваха. Заедно с Американската революция в Шотландия, Адам Смит публикува своята фундаментален труд Богатството на нациите, в който много сериозно доказва защо свободните пазарни икономики са много силно производителни, богати и процъфтяват, за разлика от системите на феодализъм, меркантилизъм, които в този момент преобладаваха в Европа. По този начин бяха установени и формулирани икономическите принципи, които поставиха основата на просперитета на нациите от двете страни на Атлантика. Малко по-късно по време на Френската революция видяхме отново революционен принцип, който се утвърждава. Човешките права. Човешките права, с които се раждаме, а не права, които си спечелваме или купуваме. Френската революция разпрати вълни на смайване по цяла Европа и както кралете, така и населението на Европа започна да гледа на живота по нов начин. Френската революция прокара пътя за парламентарни системи, които през 19 век се разпространиха в цяла Европа. Тези парламенти от 19 век понякога чак до 20 век въвеждаха идеята за нова демокрация в Европа. Пример ни даде Германия, чиято крехка демокрация се разви след трагичните резултати от Първата световна война. Но Първата световна война остави Германия обедняла и германския народ отчаян и по този начин създаде великолепни условия за силите на фашизма, които се опитваха да унищожат слабата демокрация на Ваймарската република. И по този начин, в крайна сметка, стигнахме до Втората световна война и светът изправи демокрацията срещу фашистските диктатори. Знаем какви невъобразими ужаси е способно човечеството и го знаем от примера на Втората световна война. Следователно трябва да знаем и друго, че силите на демокрацията с ужасния нейн съюз с комунизма се оказаха по-силни, отколкото силите на фашизма, но това ни доведе до други промени. Ние за щастие бяхме научили уроците си от Първата световна война, но първо предстоеше да научим уроците от Втората световна война. Мир, свобода, демокрация, пазарна икономика, но не чрез война, само чрез мир. Това беше поставено в рамка през юни 1945 година с устава на Обединените нации, който кодифицира основните човешки права, достоинството на човешката личност, равноправие на мъжете и жените и на нациите, независимо дали са малки или големи. Икономическите заключения на Адам Смит започнаха да бъдат прилагани чрез общото споразумение за тарифите и търговията, което ние наречихме ГАТТ и което имаше единственото цел да премахне всички остатъци на меркантилизма и икономическите бариери в Европа по пътя на Европа към просперитета. След това ГАТ стана Световната търговска организация и в момента има 100 55 държави свои членки. Още по-голяма икономическа стабилност трябваше да бъде постигната със създаването на Международния валутен фонд през 67 година. Сега Международния валутен фонд има 188 държави членки. И това поне теоретично направи икономическата война между държавните членки невъзможна. Всичко това доведе до организацията, която днес наричаме Европейски съюз. Всички тези организации и институции базират своята работа върху трансатлантическите стойности, силно международно сътрудничество и целта да се стигне до несравнима до този и непознато до сега благоденствие и стабилност. Един от лостовете е общия европейски пазар, което според нас е много сериозно постижение и което успешно донесе благоденствие на всички свои държави членки. Това отново ни води, ни връща обратно към Адам Смит, към неговите теории, водени към плановете за подпомагане на средните нации, какъвто на времето беше плана Маршал. И по този начин стабилизира и гарантира демократичните правила и циментира стойностите и ценностите на гражданските свободи и човешките права. Теоретично обаче не всички европейци и не всички европейски държави можеха да ползват благата, защото Европа беше разделена на половина през 1945 година и част от Европа беше скрита за желязната завеса, а за желязната завеса съществуваха съвършено други стойности. Затова през 1949 година беше организирано НАТО. Целта на НАТО беше да пази ценностите на западния свят такива, каквито ги бяха формулирали бащите. Този път НАТО виждаше като свой враг страните от Източна Европа. От началото на източно-германското, унгарското и полското въстание до невероятните сцени при падането на Берлинската стена, хората от Източна Европа се изправиха и взеха съдбата си в своите ръце, като показаха, че желанието за свобода и благоденствие е просто желание да прилагат трансатлантическите ценности. Тези страни започнаха да ревизират своите икономически и политически системи и сами застанаха на пътя към свободата и благоденствието. Изпълнението на този исторически подвиг всъщност прави историята на последните две десетилетия. И така, стигаме до днешния ден. Вярно, през 90-те години не имахме много по-оптимистичен поглед към бъдещето на света. В момента доста нации и институции в Стара Европа смятат, че Европейския съюз и Европа не могат да гарантират това, за което се борят. Но аз смятам, че никога не трябва да приемаме нашите позиции на световната сцена като нещо, което не може да се промени или не може да се развива. Аз смятам, че 21 век е век, на който открива пътя ни към изпълното използване на трансатлантическите ценности чрез нашето сътрудничество. Ние ще изградим солидна основа за мира, стабилността чрез Европейския съюз и НАТО и чрез Световната търговска организация и Международния валутен фонд ще изградим мира и стабилността и благоденствието. Чрез Обединените нации ще осигурим спазването на общочовешките трансатлантически стойности. Просто трябва да задълбочаваме сътрудничеството, икономическите си връзки и да си сътрудничим като приятели, защото ако сме приятели, с времето ще постигнем не само икономическа сила и благоденствие, но и ще бъдем в състояние да защищаваме създаваме своите общи трансатлантически неикономически стойности. В много отношения тази задача е приоритет и на сегашното председателство на Дания на Европейския съюз, защото Дания се гордее с това, което е изградила до сега. Тя беше една от първите нации, които отново установи дипломатически отношения с Естония, Латвия и Литва много сериозно се застъпваше за тяхното приемане при първото разширение на Европейския съюз, който видя как Европейския съюз се разширява от 20 до 25 страни. Следващата част от повторното обединяване на Европа и ваша история. А през следващата година ще видим как Хърватия се присъединява към Европейския съюз. Аз смятам, че това е едно от големите постижения на датското председателство. Работим много усърдно, за да осигурим откриването на предприсъединението на преговори с Черна гора. Малко по-глобално, ако погледнем нещата, ние успешно и ясно подадахме си сигнал на Иран и работим заедно в областта на външните отношения в поредица санкции срещу Иран, включително ново петролно ембарго и целенасочени икономически и финансови мерки. Това помогна да се подновят преговорите, свързани с иранската ядрена програма. Как да се върнем в Европа? В момента ние сме в икономическа криза, която си остава на дневен ред. Председателство многократно се занимава с този въпрос, облягайки се на нашата икономическа система и система на икономическо сътрудничество, както и на силите, които дава единния пазар на Европа за засилването и задълбочаването на постиженията на единния пазар ни помагат много. Освен това, ето ви сега, това, което ви казах, да не ме смятате за побъркан. Това, с което се таксува роуминга, това е нещо, което ние започнахме и много сериозно продължаваме да следваме, защото според нас роуминга трябва да има един и същи, роуминга трябва да бъде един и същи сравнение с това, което имаме днес. Миналата седмица ние се споразумяхме върху разпоредбите за разрешаване на потребителските спорове по един и същи начин. Затова целта ни е да постигнем едно и също трениране, третиране на всички потребители, използващи едни и същи канали. И в допълнение стигнахме до заключения, които ще ни позволят да упростим счетоводните правила, изчисленията и общо взето да упростяване на правилата, по които действат малките и средни предприятия. Всички тези постижения подпомагат мобилните граждани на Европа, създавайки съответното правилна среда за потребителите и за работа. Друга една директива, в която работим, е директивата за енергийна ефикасност. В момента се водят преговори, но ние сме сигурни, че преди да предадем председателството, ще ги приключим. Европейската комисия изчислява, че тази директива за енергийна ефективност ще увеличи ефективността с 34 милиарда евро към 2020 година и по този начин ще достигнем 38 милиарда средно годишно. А това означава увеличаване на заетостта на работните ръка през 2020 година. Това ще бъде една много голяма стъпка напред в името на зелената икономика на Европа. И въпреки, че преживяваме трудни времена, стойността и силата на нашите трансатлантически ценности остава непроменена. Тя ни води към по-добър начин на живот. През цялото време ние се опитваме да насърчаваме обикновения човек, човека на улицата, който се бори срещу диктатурата. И пак ще цитирам президента Обама. Преди две седмици той много красноречиво каза, цитирам: знаем, че суверенитета на нациите не може да задуши свободата на индивида. Знаем това от историята и от собствения си опит, опита през който живеем. И затова не желаем да пренебрегваме случаи, когато потиснатите се борят за по-добро бъдеще, нито пък подпомагаме мирното сътрудничество като сътрудничество и програми за демокрация, ако те не се съгласят с нашите принципи. Историята ни е показала, че не можем да пренебрегваме принципите за подпомагане на хората, които се борят за човешките си права. Видяхме това в страните от бивша Югославия, видяхме го в Лидия. През тази своя реч аз започнах от класическата Атинска република в Гърция, минах през Европа, минах през Френската революция, отскочих до Съединените американски щати, върнах и към Съветската империя и свършвам с Лидия. Можете да ме попитате защо съм намесила толкова много понятия. Първо, защото историята ни показва, че няма начин да се спре и да се противоречи на волята на хората. Трансатлантическите ценности на политическата и икономическа свобода, демокрация и просперитет може би отнемат дълго време, за да бъдат постигнати. Понякога идването им, установяването им е непоносимо правно и има много несполуки. Но историята ни дава като свидетелство, че нашия край ще бъде успешен. Благодаря.
Thank you very much, Корен.
Много благодаря.
Интересната историческа лекция, с която ние слагаме точка на първата част от събитието ни днес и преминаваме към втората дискусионната. Позволете ми преди това да благодаря на нашите партньори от Отворено общество и на нашите спонсори.
Уважаеми слушатели, за кратко прекъсваме конференцията на тема приоритети в диалога между САЩ и Европейския съюз през 2012 година за рекламна пауза.